Když se podaří včas zachytit nádory prostaty, je možné, že přežití pacientů ve statistikách přesáhne 100%. Některé statistické podivnosti bychom měli brát spíše s rezervou, ale tohle je skutečně pozitivní zpráva. Sezóna parazitické havěti v přírodě ještě hned tak nezačne, ale přesto si připomeneme, že kromě hmyzu na nás venku míří i roztoči. A stres z elektronické pošty nás brzdí natolik, až se jim vážně zabývají psychologové. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Martin Crp.
Magazín Leonardo.
Dnešní magazín má podtitul Člověk a začneme tématem mezilidské komunikace. Pryč jsou doby, kdy zprávy přinášel jednou za den pošťák. Urgentní poselství putovala telegrafem a pro telefonní hovory jsme se uchylovali do těsných prostor telefonních budek. Přenosu informací po světě dnes vládne elektronická komunikace.
New email.
A e-maily nám přicházejí do počítačů, tabletů či chytrých mobilních telefonů nepřetržitě. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. E-mail sebou často nese odkazy na webové stránky nebo objemné přílohy s dalšími kvanty informací. Ty nás sice nemohou zavalit jako papírová pošta, když se nebudeme tisknout. Ovšem obrazně nám mohou nadělat značný nepořádek v hlavě. Co dělat, aby nás elektronická pošta úplně nezavalila? Podle anglického psychologa Richarda McKinnona bychom se necítili tak zle, kdybychom si svou situaci sami nezhoršovali. Ve studii hodnotil McKinnonův tým zkušenosti s e-maily u více než 2000 lidí různých profesí, pracujících na různých postech. Vědci potvrdili, že záplava e-mailů nám významně zasahuje do života. Čtení elektronické pošty nás zdržuje od důležitějších úkolů, narušuje naše soustředění a poznamenává dokonce i náš soukromý život. Neplatí to ale obecně a rozhodně to neznamená, že jsme proti tomu e-mailovému stresu bezbraní. Podle McKinnonova týmu jsou nejčastější rizikové faktory pro vznik stresu ze záplavy e-mailů následující. Automatické upozornění na příchozí mail zvyšuje pocit naléhavosti zprávy a ruší náš klid. Napojení na e-mail na 24 hodin denně nám nenabídne ani chvilku klidu. Kontrola e-mailů časně ráno nebo pozdě večer zvyšuje pocit tlaku e-mailů. Manažeři cítí maily jako silnější stres než lidé v nemanažerských pozicích. A co McKinnon a jeho tým doporučují? Neotevírejte pracovní maily mimo pracovní dobu. Když se cítíte zavaleni maily, omezte sami jejich psaní. Někdy totiž vyřídíte krátkým telefonátem víc než dlouhou sérií e-mailů. A vypněte si systém upozornění na příchozí e-maily. Richard McKinnon považuje výsledky studie za předběžné a ve výzkumu mailového stresu chce pokračovat. Už jen proto, že komunikační technologie se vyvíjejí velmi rychlým tempem a s nimi se mění i způsoby komunikace. Z toho vyplývá, že nás čekají i nové příčiny stresu na pracovištích.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
V magazínu Leonardo je teď na řadě téma, které se týká výhradně mužského těla, ovšem tak či onak se dotýká vlastně obou pohlaví. Prostata je totiž žláza, která hraje důležitou roli při pohlavním styku. A lékaři v poslední době zaznamenávají, že přibývá nádorových onemocnění prostaty. Souvisí to snad s takzvanou krizí mužství, o níž se občas hovoří? Jasné důkazy o tom nejsou. Profesor Marek Babiuk, předseda České urologické společnosti, naopak podotýká, že nárůst je možná jen zdánlivý a že jsou to jen pečlivější záznamy o každém nemocném. Zároveň s počty nemocných totiž stoupají i počty vyléčených a přeživších.
Ono je to z části daň za to, že jsme schopni to onemocnění zachytit dříve. To znamená, my máme procentuálně více mužů, které zachytíme s vyléčitelným onemocněním. To je asi ten hlavní důvod, proč tedy se zlepšuje přežití onemocnění. Samozřejmě, že se zlepšují léčebné možnosti. Oni se týkají, my jsme schopni dnes vyléčit řadu mužů s nádorem, který je ohraničený na prostatu. Vyléčit ho pomocí operační léčby, případně pomocí ozáření. Bohužel pacienti, kteří přijdou s onemocněním, které už rozšířené, například pro rakovinu prostaty, jsou typické metastázy do kostí. Ty pacienty bohužel nemůžeme vyléčit, ale díky novým léčebným možnostem, které se v posledních vlastně letech i měsících objevily, jsme schopni zásadním způsobem prodloužit jejich život. Takže oni žijí mnohem déle, což se samozřejmě promítá také do toho počtu, vlastně do toho přežití.
Na druhou stranu ale ve statistikách těch nemocných neustále přibývá, hlavně ve věku pod 60 let. Ví se, čím to může být? Probíhá nějaký výzkum těch primárních příčin?
Jedna z příčin je samozřejmě to, že stoupá obecně počet nádorových onemocnění, ale za tím dramatickým nárůstem je skryta i lepší diagnostika. My jsme schopni dnes to onemocnění zachytit dříve, jsme ho schopni zachytit v době, kdy ještě nevytváří nebo nevyvolává žádné potíže. To samozřejmě vede k určitému nárůstu počtu zjištěných případů.
Příčiny, proč nádory prostaty vznikají, medicína nezná. Dokonce přesně nezná ani faktory, které by před touto nemocí chránily. Neustále se zkoumá vliv nejrůznějších látek třeba v potravinách, jako vitaminů, stopových prvků, antioxidantů, ale výsledky zatím nikam nevedou, říká doktor Petr Vacek z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Nebyl nikdy spolehlivě prokázán jejich signifikantní či významný vliv. Bohužel prostě do dneška nevíme, co mám jíst, to je ta primární prevence, abych neměl karcinom prostaty. Nepochybně řada mužů si dává tomatový džus a jí hodně rajčata, to je ten likopen, někdo zase červené víno.
A tak dále a tak podobně. Rozporuplně dopadají i studie, které zkoumají vliv pohlavní aktivity na riziko nádoru prostaty. Některé práce říkají, že riziková je přílišná aktivita v této oblasti. Jiné zase namítají, že rizikovější je celibát. Shrnuje doktor Libor Zámečník, primář urologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Já myslím, že takovéto heslo mládí erotik na stáří prostatik obecně se traduje, ale nikdy se to neprokázalo a neprokázalo se to ani u karcinomu prostaty. Žádný vliv to nemá u karcinomu prostaty, rozhodně ne. To znamená, že každému dle libosti bych řekl bez ohledu na to, aby se musel obávat ve stáří nebo v určitém věku nádoru prostaty.
Nedoporučujeme ani jedno.
O primární prevenci, tedy předcházení vůbec vzniku nemoci, se u nádoru prostaty příliš nedá mluvit. To, co zabírá spolehlivě, je až prevence sekundární, neboli včasný záchyt během pravidelných prohlídek. Jejich popis působí možná nepříjemně, ale dá se vydržet, alespoň podle slov profesora Marka Babiuka. Jistě existují i drastičtější lékařské zákroky a metody než toto.
Ta preventivní prohlídka v té první fázi zahrnuje vlastně rozhovor s urologem. On by měl vůbec tomu pacientovi vysvětlit, co bude následovat. Každý krok v životě má pozitiva i negativa. Ten lékař by mu to měl vysvětlit. Dalším krokem je potom v podstatě to základní urologické vyšetření, které zahrnuje v podstatě vyšetření ultrazvukem, vyšetření pohmatem. Trošku nepříjemnější je vyšetření konečníkem, kdy vlastně pohmatem ten lékař vyšetřuje prostatu přes konečník a klíčové je potom odběr krve na takzvaný prostatický specifický antigen.
Co znamená ten antigen? Co on signalizuje?
Prostatický antigen je vlastně marker, to je krevní hodnota, on se tedy zjišťuje při odběru z krve, která nám říká, jak vysoké riziko pacient má, že by mohl mít rakovinu prostaty. Ono to nedělá diagnózu, my nemůžeme říct na základě té hodnoty, že ho má, že má rakovinu nebo nemá, ale můžeme říct, jak vysoké riziko je, že tu rakovinu má. U těch mužů, kde to riziko je vysoké, následuje potom další diagnostický krok, který spočívá vlastně v odběru vzorku z prostaty. Ale to skutečně indikujeme jenom u těch, kde máme na základě toho testu jednoznačné podezření.
Myslíte si, že by se vyplatilo zařadit ten prostatický antigen do nějakého screeningového programu? Dejme tomu, člověk by měl jednou za čas zajít na odběr krve, tak jestli by se to k tomu dalo přidat?
Ono je třeba rozlišovat, co je vlastně screening, takový plošný screening. To asi v tuhle tu chvíli ne a není to doporučováno, ale doporučováno je to, o čem jsem hovořil. To znamená, že muži, kteří jsou v určité věkové skupině, tedy zhruba mezi těmi 50 až 55 lety na začátku a vlastně do těch 75 let, kteří mají zájem aktivně se starat o své zdraví, by skutečně měli navštívit urologa, on by měl vše vysvětlit, měl by jim odebrat krev a on je potom také schopen interpretovat vlastně ten výsledek toho testu.
Vyšetření pohmatem z krve a z tkáně spolehlivě určí, jestli je přítomen nádor a pokud ano, v jakém stádiu se nachází. První a druhé stádium je prakticky vždy vyléčitelné. V posledních letech se právě na prostatu soustředil technologický pokrok hned v několika směrech, takže spolu v úvozovkách konkurují různé metody operační a ozařovací. Každá sebou ale nese určité riziko vedlejších účinků, upozorňuje profesor Babiuk.
Samozřejmě, že jakákoliv léčba v oblasti vlastně pánve sebou nese určité riziko dopadů na pohlavní funkce. Týká se to i operační léčby, tam tím, že odstraníme prostatu, tak se ztrácí vlastně výron semene. to je nevyhnutelný krok. Na druhou stranu neměla by být porušena takový ten pocit vyvrcholení, ten orgasmus. To, o čem s pacienty diskutujeme, je otázka vlivu na erekci, tedy zajištění nebo zachování erekce. Je třeba říci, že samozřejmě jakákoliv léčba erekci v té malé pánvi erekci ohrožuje. My nicméně dnes, když skutečně zachytíme ten nádor včas, jsme schopni například operační výkon těmi nejmodernějšími způsoby, třeba pomocí operačního robota, provést tak, aby šance na zachování erekce byla relativně vysoká. Je třeba říci, že i třeba ozařování, zvláště v těch případech, kdy to je trošku pokročilejší nádor, ohrožuje následně erekci. Tam to většinou nepřichází hned, ale s určitým odstupem po tom ozařování.
Hodnocení takových vedlejších účinků je tak trochu slovíčkaření na tenkém ledě. Prostata nemá vliv na tvorbu samotných pohlavních buněk, takže potenci, čili plodnost, nestrácí ani muž, který přišel o celou prostatu. Jiná věc ale je, že potomstvo nemůže splodit přirozenou cestou, ale jen umělým oplodněním. Existuje ale ještě jedna léčebná metoda prostaty, zcela bez vedlejších účinků. A není drahá. Rozhodování lékařů popisuje doktorka Michaela Matoušková, předsedkyně společnosti ambulantních urologů.
Pokud mi přijde pacient, který má čerstvě zachycené nádorové onemocnění prostaty, tak vlastně stojím před dilematem, jakou léčbu mu nabídnout. Mohu mu nabídnout již to aktivní léčbu, o které hovořil pan profesor, tedy léčbu chirurgickou nebo léčbu záření. Samozřejmě jsou to jemné niance, kdy se dobře poučený pacient musí podílet sám na tom rozhodnutí, co vlastně by chtěl, jaký je jeho cíl, jaký je jeho záměr. Ale další možností, kterou mu mohu nabídnout, je sledování. Především u mužů, kteří jsou sexuálně aktivní, kteří teď zrovna nemají čas a přejí si tu léčbu odložit, tak je to jistě léčebná možnost. Pro určitá kritéria, která ten urolog musí v tu chvíli zvážit, a to jsou ta vstupní kritéria, která zvažuje hladina prostatického antigenu, agresivitu vlastního nádoru, rozsah nádorového onemocnění, tak je to tedy chvíle, kdy může určité vybrané skupině nabídnout dvě cesty. Jedna je takzvané aktivní sledování. To je metodika, při které jsou pacienti trvale sledováni ve velmi striktně daných intervalech, kdy po určité době je prováděna rebiopsie prostaty.
To samozřejmě automaticky neznamená, že se pacient operaci úplně vyhne.
Toto aktivní sledování má vlastně za cíl, stejný jako ta léčba primárně chirurgická nebo primárně radiační, má kurativní účel. Pokud dojde k vzestupu prostatického antigenu, pokud dojde k vzestupu agresivity toho histologického nálezu, nebo pokud sám pacient zváží, že už nemá nervy na to, aby vyčkával s tím postupem, tak se přikloníme k některé z těch dříve zmíněných postupů. Pokud je to pacient starší a už jeho doba předpokládaná přežití je kratší než 10 let, tak pravděpodobně nebude profitovat z té léčby chirurgické nebo léčby radiační. A tomu můžeme nabídnout takzvané aktivní sledování pomocí watchful waiting. My tedy jenom sledujeme a vlastně odložíme tu léčbu, ale ne s cílem kurativním, nýbrž s cílem ho zachovat při životě v dobré kvalitě života.
Medicína se už v současnosti připravuje na situaci, že nádor prostaty ani v pokročilém stádiu nemusí být zhoubným smrtelným onemocněním. Bude se stále více prohlubovat dilema operovat či neoperovat. Přibližuje doktorka Petra Holečková z oddělení radiační onkologie Nemocnice na Bulovce.
U všech onkologických onemocnění, že se mají léčit individuálně, to je prostě takový to nosný motto, že guideliny jsou jedna věc a ty vás dovedou, jak vyléčit ten nádor. To je jasný. A to by pak mohl toho doktora fakt dělat i vrátný, že? Tak se tady najde něco a po pavouku pojede, až dojde k tomu, co ten pacient má dostat. Ale podle mě medicína je v tom, že my neléčíme jenom nádor, ale ten nádor je v tom pacientovi. Že? Takže tam jde o ten individuální přístup s ohledem na pacienta a na to, jak ten pacient vypadá. O tom by měla být medicína, nejenom o guidelinech, které jsou nějaký. U té prostaty zrovna tam ta dlouhodobá paliativní léčba význam prostě má a může trvat leta. Ne všechny onkologické choroby jsou dneska o tom, že mám metastázy, tak umřu za pár měsíců. To vůbec tak není. Ale může se i díky jako těm hormonálním manipulacím a pak novým preparátům, který zase přichází na trh, tak fakt jako i pacienti s metastázama jsou dlouhodobě prostě léčitelný, byť víme, že to onemocnění vyléčitelný není, ale léčitelný je dlouhodobě, což je důležitý a v dobrý kvalitě života, že?
S tím, jak stoupá kvalita života nemocných, bychom se v budoucnu mohli dočkat jednoho statistického paradoxu. O co jde, přiblíží docent Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.
Fakticky muž, je-li zachycen s nádorem prostaty ve stádiu 1 a 2, tak v České republice primárně na tuto diagnózu neumírá. Ta diagnóza, jak vidíte, dosahuje relativního přežití 100%. Teoreticky je možné, že dokonce překročí 100%. To znáte, muž bude žít déle, než žije takzvaně zdravá populace, se kterou to srovnáváme. Protože chodí na pravidelná vyšetření a tak dál, aby se nedivili, až tam někdy budu mít číslo 103%, tak to znamená, že neznamená to, že nádor prostaty prodlužuje život, jo, to bych nedoporučoval tuto interpretaci, ale je to určitě pozitivní zpráva.
To je ovšem pohled do budoucna. V současnosti je rakovina prostaty stále obávanou nemocí a tak trochu společenským tabu. Situaci se snaží zlepšit například kampaň Movember. To je slovní hříčka ze slov mustáš, knír, november, listopad a movement, hnutí. Výsledky ale podle profesora Marka Babiuka nebudou hned.
Hnutí Movember má dva dopady. Jeden je ta finanční, ale já v tom vidím mnohem větší dopad právě té informovanosti veřejnosti. To, že ta marketingová kampaň vlastně dokázala obrátit pozornost na ta urologické, na ty urologické nádory, ono se to netýká jen prostaty, ale třeba i nádoru varlatů mladých mužů. Takže v tom je obrovský benefit, ale ono je to samozřejmě běh na dlouhou trať a nelze na vše s koncem listopadu zapomenout. Muži by na to měli pamatovat po celou dobu. My samozřejmě budeme ty aktivity informační se snažit opakovat průběžně, ale jistě zase využijeme příští rok Movembru v tom, abychom to mužům stále připomínali. Takže já si myslím, že těch možností, jak získat informace i třeba na oficiálních webech, na webech s garantovanými informacemi, je dnes už poměrně veliká, ale pochopitelně tyto věci obvykle nepřicházejí hned a tu populaci je třeba informovat systematicky.
Posloucháte Český rozhlas Plus a magazín Leonardo, ve kterém se teď vydáme do přírody hledat havěť, která si ráda pochutná na našem těle. Před časem jste v tomto pořadu mohli slyšet, že nám krev saje nejen hmyz, ale i roztoči. Navenek se liší tím, že mají 8 nohou na rozdíl od hmyzích 6. Kvůli odlišnému způsobu trávení může nejznámější roztoč, klíště, hostit i původce obávaných nemocí. Jak jsou na tom ale další roztoči? Dejme slovo redaktorce Ireně Henslové a parazitologu docentu Janu Votýpkovi.
To, že mám klíště, nelze přehlédnout. Většinou se to zjistí velmi rychle. A víme i, že je to klíště, na rozdíl od různých jiných bodanců, kdy přesně nevíme, odkud pochází. A právě nejednou se mi stalo, že jsem při hledání klíšťat na svém těle objevila takové malé pupínky, takovou malou krupičku, většinou v místech, kde je kůže slabá. Co by to mohlo být?
Tak jedna z možností, pokud se takovéto fleky a kousance objeví na naší kůži v pozdním létě nebo na začátku podzimu, tak bychom mohli uvažovat o takzvané sametce podzimní. Sametka podzimní je velice malý roztoč, to znamená opět v dospělosti je osminohá, nicméně ta stádia, co na nás sají, jsou ta, co se vylíhla z vajíčka. Jsou skutečně velmi malá, jsou mnohem menší než pendlíková hlavička, takže často uniknou pozornosti a nevšimneme si samotných původců, nicméně těch pupínků si všimneme. Ty sametky na nás sají většinou jeden nebo dva dny a sají takovým zvláštním způsobem, že nakousnou naší kůži a vyleptají v ní jakousi chodbičku. Na konci té chodbičky vznikne taková jakoby studně, kde se míchají různé naše buňky, eventuálně částečně krev, tkáňový mok a lymfa a touto směsí výživnou se sametky živí. Po jednom až dvou dnech, kdy se dostatečně napí, tak odpadnou. Nicméně bohužel ten kanálek a všechny ty látky, co do něj byly vypuštěny, stále funguje, leptá a pálí. Takže ve chvíli, kdy začneme cítit projevy tohoto pokousání, tak tam samotný původce už tam často není. A vzhledem k tomu, že ty sametky jsou skutečně velice malinké, tak nedokáží nakousnout naší kůži na běžném místě a musí vyhledávat místa, co jsou nějakým způsobem změkčená potem. To znamená v podpaží, v podkolení, v podloktí nebo eventuálně pod páskem hodinek či páskem spodního prádla.
A tyhle sametky nám můžou nějak ublížit?
Naštěstí platí, že tyto sametky u nás sice mohou pokousat, ale nemohou nás ničím nakazit.
Dodává parazitolog docent Jan Votýpka v dnešním magazínu Leonardo. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví a dobrý poslech dalšího vysílání přeje i Martin Srb.